Primeiramente, levamos a cabo unha inspección visual da man dos clubs, persoal a cargo das instalacións, asociacións e das persoas usuarias destas dotacións, que aproveitaron para trasladarnos as necesidades que cómpre atender de maneira máis inmediata en cada un destes espazos. Esta foi a base que nos serviu para elaborar un completo plan de investimento, recuperación e mantemento que incidirá en cada un dos aspectos que nos foron sinalados. Un documento vivo e dinámico que experimentará unha revisión semestral e que permitirá a incorporación permanente das demandas da cidadanía co obxectivo de poder atendelas dun xeito progresivo. Algúnas destas actuacións pois, poden ser as reparacións puntuais no pabellón municipal onde é preciso atallar a aparición de algunhas filtracións, a sustitución das villas no Pombal e arranxar a estancia que ocupan os celadores, entre outras intervencións. O feito de ter elaborado o documento nos permitirá agora desenvolver unha planificación para que todas estas dependencias sigan tendo coidados axeitados que dean resposta á elevada demanda e o uso que realiza das mesmas a veciñanza.